Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Osvajanje svemira oduvek je bilo pitanje prestiža. Uglavnom se svodilo na nadmetanje najjačih svetskih sila shodno ekonomskoj snazi. Relacije u ovom sektoru se pomeraju uključivanjem privatnih kompanija. Potrebe čovečanstva se menjaju, razvija se tehnologija, a svoje parče prostora dobijaju i manje države, među njima i Srbija. Sa zemljama regiona udružila se u Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope, a do kraja godine biće lansiran i zajednički satelit. O tome govorimo u prvom delu emisije. Manifestacija Beogradski Beer Fest počinje danas na Ušću. 19. izdanje ovog festivala obeležit će jubilej, 300 godina pivarstva u Srbiji, pa će u skladu sa tim biti predstavljeno isto toliko različitih etiketa piva. Podatak da je pre tri veka Abraham Kepiš, preduzetnik iz Požuna, današnje Bratislave, u Pančevu osnovao prvu pivaru u regionu, nama je povod da se podsjetimo duge tradicije pivarstva na ovim prostorima i saznamo gde smo danas u proizvodnji jednog od najpopularnijih napitaka. Čućemo šta je pokazalo istraživanje o stavovima privrede prema sivoj ekonomiji, a jedna od tema je i politička klima u Latinskoj Americi i širenje takozvanog ružičastog talasa. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Me gustas tú.
10:10, na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Posle više od godinu dana u Briselu se održava nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. Današnjim razgovorima prethodili su važni sastanci sa generalnim sekretarom NATO-a, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan. U Briselu je moja koleginica Tamara Stojsavljević. Pozdrav Tamara iz Beogradskog studija i da li se zna današnja agenda dijaloga i ima li nekih pouzdanih informacija?
Pa najpre da kažem da je predsjednik Srbije stigao ovdje u zgradu Evropske službe za spoljne poslove u 10 časova na sastanak najpre sa šefom Evropske diplomatije Josepom Boreljom i specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. U 10:30 predviđen je i početak nove runde dijaloga, dakle pod pokroviteljstvom Evropske unije, kome će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti uz prisustvo zvaničnika Evropske unije. Ne znamo još uvek koliko bi taj nova runda dijaloga, odnosno taj sastanak Vučića i Kurtija mogao da traje. Nakon njega su predviđene izjave kada ćemo saznati nešto više. Za sada nema preciznih podataka o tome o čemu će se konkretno razgovarati. Nismo uspeli da dođemo do te informacije. Pretpostavlja se da će se razgovarati o svim otvorenim, nerešenim pitanjima u odnosima Beograda i Prištine, dakle od pitanja nestalih lica, registarskih tablica, ličnih karata, odnosno dozvola za ulazak i izlazak sa Kosova, spornih, zbog čega je i nastala ova kriza u odnosima Beograda i Prištine i ove napetosti koje su se dešavale na severu Kosova i Metohije. Također očekujemo da će predsjednik govoriti i o zajednici srpskih opština, jer Beograd upravo na tome najviše insistira. Za sada, kao što sam rekla, nemamo precizne informacije, ali sudeći po izjavama koje su davali uoči ovog sastanka, teško je očekivati da će doći do nekog velikog pomaka s obzirom na to da je Aljbin Kurti u Brisel došao, kako je rekao, da razgovara isključivo o uzajamnom priznanju Beograda i Prištine, dok je predsjednik Srbije poručio da je cilj naše zemlje da se očuvaju mir i stabilnost, da se poštuje međunarodno pravo, rezolucija 1244, kao i Briselski sporazum, a dakle pre svega formiranje zajednice srpskih opština. To je jedina obaveza koju Priština nije ispunila posle više od 9 godina od kako je Briselski sporazum potpisan. Dakle, očekujemo nešto kasnije, za možda sat i po dva, da ćemo imati više informacija, ali za sada možemo samo reći da je sastanak predsjednika Srbije u toku sa evropskim zvaničnicima. Nakon toga počinje i nova runda dijaloga.
Da, juče su održani važni sastanci i oni su na neki način ti razgovori postavili i okvir za, pretpostavljam, i današnji dijalog. Najznačajnije poruke su upućene posle razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Ovog trenutka ćemo za malo pričekati. Tamara nam se izgubila, ali bit će na vezi uskoro pa ćemo nastaviti razgovor. Tamara Stojsavljević u Briselu, za trenutak ćemo nastaviti tamo gdje smo stali. Tamara, juče su održani važni sastanci, poslate su važne poruke, najznačajnije posle razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Imali kakvih komentara i reakcija na to?
Pa jeste, predsjednik je juče odmah po dolasku u Brisel imao sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i nakon toga oni su održali konferenciju za novinare. Stoltenberg je poručio da NATO pomno prati situaciju na Kosovu i Metohiji, posebno na severu, da je pojačao svoje prisustvo i da će intervenisati u slučaju eskalacije krize. Predsjednik je rekao da Srbija ceni i poštuje rad KFOR-a, koji inače deluje pod mandatom Ujedinjenih nacija. Također rekao, predao je zapravo Stoltenbergu spisak upada specijalnih prištinskih jedinica na sever Kosmeta, kao i spisak svih incidenata i napada na srpsko stanovništvo. Predsjednik je također rekao da se Srbija zalaže za kompromisno rešenje i da želi da se očuvaju mir i stabilnost. Nakon tog sastanka on je imao odvojene susrete sa pre svega Miroslavom Lajčakom, izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, kao i sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, a oni su se nakon toga sastali i sa Albinom Kurtijem, dakle sve kao priprema za današnji sastanak, odnosno novu rundu dijaloga. Nakon tog susreta i nakon tih izjava Stoltenberga i Vučića bilo je i komentara zanimljivih. Richard Grenell, nekadašnji američki visoki zvaničnik, je ocenio da je Vučić delovao u NATO-u prilično promišljeno, detaljno je obrazložio situaciju i rekao je da je sada na Albinu Kurtiju pre svega da pokaže istu vrstu posvećenosti i da se pre svega zalaže za rešenje kroz pregovore, a ne da zahteva unilateralna rešenja. Dakle, zanimljivo je da je ovdje veoma izraženo i prisustvo američkih zvaničnika. Sjedinjene Američke Države su također na neki način veoma prisutne i uključene u ovaj dijalog Beograda i Prištine, i sama Priština je, odnosno Albin Kurti, pod pritiskom Vašingtona odložio odluku o registarskim tablicama i zabrani srpskih ličnih karata na Kosovu i Metohiji za septembar. Pretpostavljam da će o tome danas također biti reči i da će to biti jedna od glavnih tema današnje nove runde dijaloga. Također očekujemo, i Evropska unija je naglasila da će se raditi na normalizaciji odnosa i postizanju rešenja kroz dijalog i kompromis, uz poruku da treba spustiti tenzije, da treba obustaviti sva neprijateljstva i raditi na uspostavljanju mira i stabilnosti i u dobrih odnosa između Beograda i Prištine, koji će voditi sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Kao što sam rekla, dakle, očekujemo za otprilike 10-15 minuta da počne ova nova runda dijaloga posle više od godinu dana, a nešto kasnije u toku dana ćemo saznati i više detalja.
Tamara, puštamo te da pratiš događaj i čekamo te sa novim informacijama. Najljepše hvala, bila je ovoma koleginica Tamara Stojsavljević.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma piše, onda čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu, napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Slušajte prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Malo ljudi zna da Srbija ima svemirski program, a još manje da je to prema nekim izvorima jedan od najstarijih svemirskih programa na svetu. Ideja je navodno potekla pre više od jednog veka, a njen začetnik je bio Nikola Tesla. Ono što se pouzdano zna je da u Srbiji postoji Komitet za razvoj svemirskog programa, da već 10 godina ostvaruje izuzetnu saradnju sa stranim partnerima i zajedno sa njima šalje satelite u kosmos. Do kraja godine u svemir će biti lansiran satelit SESA kao prvi projekat nedavnog udruživanja zemalja regiona u Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope. Tim povodom sagovornik nam je predsjednik Upravnog odbora Komiteta za razvoj svemirskog programa Dušan Radosavljević. Dobar dan i hvala vam što govorite za naše slušalce.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu.
Na kojim osnovama i sa kojim ciljem se dogodilo udruživanje zemalja regiona u Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope?
Vidite, to je jedna, kako smo već konstatovali nekoliko puta, prirodna, logična i neophodna stvar ili neophodna situacija koja je trebalo odavno da se desi. Mi smo svi trebali šemat. I Srbija i Hrvatska i sve ostale republike bivše Jugoslavije ima nas sve manje i manje i jedina stvar koju smo mogli da uradimo da je najpametnije da prevaziđemo neke istorijske probleme i da se okrenemo nečemu što je budućnost. Ovo smo morali da uradimo prvo da bi zaštitili naša tržišta, jer ovo, ako pričamo o svemirskom programu, to je nešto što je u povoju, što je veoma unosno, to je potpuno nova grana i ako budemo bili previše otvoreni za druge, mi ćemo biti zavisni od upravo tih koji su malo veći ili baš zaista u okruženju veliki igrači. Nama je bilo važno da sve ovo što smo do sada uradili pojedinačno, konkretno mi ovdje u Srbiji, u Hrvatskoj i tako dalje, da se to na neki način poveže i da prestanemo da gubimo vreme. Znači, jako je važno shvatiti da nije ogroman potencijal kao bivša Jugoslavija, na dobrom smo mestu, dobra je lokacija, dobra je pozicija za prve satelita. Znači, sve možemo da uradimo za ne samo dobrobiti naših regiona i naših građana u regionu, nego uopšte globalno. Šta je važno? Važno je da smo se dogovorili da sve što je to sad urađeno, svi rezultati koje imamo kao pojedinci, odnosno kao zasebne države, da podelimo među sobom. Iako mi već postojimo 10 godina u Srbiji, nema razloga da gubi 10 godina bilo koja druga republika u razvoju, nego da im pomognemo sa programima, projektima i svim stvarima koje smo uradili, da im to pružimo, da im to prenesemo. To smo već počeli da radimo i to su oni počeli da radili među sobom prema nama, tako da je atmosfera jako dobra. Zašto smo to uradili konkretno? Mi smo svi u statusu just user, samo korisnici. I to je jako loše, to je zavisan položaj, položaj koji mi plaćamo non stop, neprestano plaćamo nekome nešto i taj nam indikira koliko plaćamo. Mi moramo na ovaj način zbog interdisciplinarnosti uopšte svemirskog programa, odnosno svemirskog inženjeringa kao osnovnog dela toga, mi moramo da se razvijamo i moramo što pre da pređemo iz tog just user, odnosno samo korisnik statusa u developer, jer onda postajemo nezavisni, postajemo neko ko može da naplati to i što je najvažnije, postajemo ozbiljni igrači u, da kažem, ovoj komuni koja nije toliko velika na svetu. A naš potencijal i talent naših naroda je već dokazan na drugim poljima, a opet sam rekao, opet kažem, zbog te interdisciplinarnosti mi se tamo usmeravamo ka nečemu što je možda, možda malo drugačije od naše. Namerno kažem možda, pošto apsolutno nije.
Samo ću vas zamoliti za trenutak. Da. Čućemo nekoliko taktova muzike, da kolege sa vama iskomuniciraju da nam veza bude malko bolja, pa ćemo nastaviti. Sa nama u programu Dušan Radosavljević, predsjednik Upravnog odbora Komiteta za razvoj svemirskog programa. Povod nam je osnivanje, odnosno formiranje udruženja za svemirski razvoj na regionalnom nivou zemalja jugoistočne Evrope. Čuli smo šta je neka osnovna ideja, a kako do nje doći? Kako od korisnika postati to što vi zovete developer? Nama svima, svim zemljama manje više, dosta toga nedostaje za početak, najpre taj školovan kadar.
Apsolutno, odlično ste to koncipirali, jer to je i suština stvari. Ako mislimo da uradimo nešto drživo, potrebna nam je ta osnovna baza, to je upravo to što se tiče obrazovanja. Mi smo kao komitet svemirskog programa, a koliko smo saznali sada i ostale republike, su prvo koncipirali taj osnovni deo koji se tiče svih nivoa obrazovanja. Konkretno mi u Srbiji to radimo već 10 godina, imamo strategiju koju smo razvijeli stručnicima iz Japana, Rusije, Ruske svemirske agencije, kako bi našim učenicima i studentima omogućili da ovo razvijaju. Prvo da razumeju, a onda da razvijaju. I mi to radimo, mi imamo ugovore, imamo saradnju sa osnovnim i srednjim školama, radimo već to 4 godine. Oni ne samo da prave male satelite i rakete, nego se od sad i takmiče i imat ćemo predstavnike naše zemlje na kontinentalnom takmičenju, na primjer u Italiji. Šta je tu važno? To je takozvani CANSAT raketni program. Samo ću plastično objasniti. CAN na engleskom konzerva, sat satelit. Znači, program je koncipiran tako da simulira pravi satelit, odnosno pravu svemirsku misiju. Sve što stavljaju, sve komponente sisteme, podsisteme koje imamo u pravom satelitu, naši učenici i studenti stavljaju tu konzervu i to je međunarodni program. Program koji je napravljen da bude razumljiv i prihvatljiv za upravo određene uzraste, da je to osnovno, da je to srednje, da je to visoko obrazovanje. Upravo to radimo već nekoliko godina. U ovom momentu će se prebaciti i na bivše Jugoslovenske republike i mi ćemo u suštini imati taj jedinstven program koji je posle
opet kažem, povezan na taj kontinentalni i svetski nivo. S obzirom da je taj program interdisciplinaran, kao što sam rekao na početku, ako sam, s obzirom da je bilo loša veza, ne znam da sam...
Čulo se, da, čulo se.
U redu. Kad kažem interdisciplinaran, samo ću vam reći jednu stvar. Znači, pored matematike i fizike, koje je kao fundamentalne nauke, oblasti koje su uvek prisutne, pa i ovde, mi ovde imamo spoj elektrotehnike, elektronike, mehatronike, robotike kao jedne, ajde kažemo, celine. Zatim imamo raketnu tehniku, imamo telekomunikacije, programiranje, avijaciju i tako dalje, mašinstvo. Za svakog po nešto, što se kaže. E, to je ono što je jako važno za decu, na prvo mesto za osnovno obrazovanje zbog onog usmeravanja kasnije, jel, ka srednjoj školi, pa i srednje škole ka fakultetu ko želi da studira. Jako je važno da deca prođu što više stvari, ne samo teorijski, nego ono što se kaže hands-on, praktično. Ako stavljamo kao mogućnost, dajemo kao mogućnost svemirski inženjering, odnosno bavljanje ovako nečim što je do sad bilo abstraktno, onda je to mnogo viši nivo i mnogo lakše za razumevanje. I verujte, mi sad imamo problem, po znacima navoda, jedan lep problem, što moramo se reorganizujemo, jer je veliki broj dece učenika koja će da učestvuje. Mi smo sada imali povećanje posle pandemije i sad ćemo opet imati povećanje broja dece, i to je ono što je jako lepo, jer se vidi ne samo taj potencijal da se ispolja, potencijal postoji, taj talent i tako dalje, to smo pričali, nego se javljaju ideje, a to je nama najvažnije. A kad se javljaju ideje i kad se javlja ta primjena, to je taj prelazak, što sam rekao, i just user u developer, jer je to ona praktični dokaz da mi to zaista možemo da uradimo. Ne treba ja da dajem više dokaza da mi to zaista za različite stvari. To su deca pokazala već na različitim takmičenjima u svetu, ali nam je cilj da ovog puta decu zadržimo i na ovaj način u zemlji.
Da.
Znači, to važi za region. Ne treba im dati nešto novo da bi oni otišli napolje. Treba im dati nešto novo da bi oni ostali ovde. I samim tim pomogli nama i ekonomiji. Jako je važno svim zemljama danas u svetu da imaju kvalitetan taj tehnički kadar, stručna lica, sve zemlje u svetu, i Japan čak, i Sjedinjene Američke Države, Zapadna Evropa, svi se suočavaju sa upravo sa manjkom takve vrste radne snage. Mi treba naše resurse da iskoristimo, imamo ih, samo treba da ih usmerimo, treba da ih motivišemo kroz neke nove programe kao što su ovi, i da ih zadržimo, a ne da uvozimo to.
I mislim da će dobra prilika za promociju svega ovoga o čemu vi govorite biti u finale svetskog raketnog šampionata koje se u septembru održava upravo u Srbiji, i to će globalno biti vrlo važan događaj. Kako ćemo to iskoristiti?
To je odlično pitanje, to sam ja malo pre da kažem. To je jedna od najvažnijih stvari koje će nam se desiti pored ovog satelita koje smo rekli na početku, koje isto mogu nešto više reći. Svetski CANSAT raket, znači nije samo raketni, to je upravo taj CANSAT vezan i za satelite i rakete, je šampionat koji je upravo vezan za ovo obrazovanje što sam sada rekao. Mi smo se izborili da Srbija bude domaćin, pošto ovo je istorijski moment, ovo je prvo svetsko finale od uvek. Biće kod nas, mi smo u pripremama. Važno je zato što će imati Srbija, naš narod, i ukrajinski region će imati priliku da se promoviše i da bude centar sveta u tom momentu, da ne bude pretencijozno. Zato što čitava ova komuna koja se bavi svemirskom inženjeringom, kao što sam rekao, nije velika, ali jako uticajna. Znate za SpaceX, znate za Roskosmos, znate za NASA, znate za sve te stvari koje se dešavaju, i pošto je ovo sad u povoju, imamo tu čast da gledaju u nas. Mi to moramo da iskoristimo, to će biti dodatni motiv za naše učenike i studenti, u ostalom za naše građane, a tu bi jednostavno mogli da uradimo, da skrenemo pažnju da smo mi deo sveta i da mi možemo da uradimo i bolje od drugih, i čak tu već sada imamo rezultate. Upravo SESA, organizacija udruživanje bivših jugoslovenskih republika, je jedan veliki rezultat. Po meni čak i veći od bilo kog satelita i svega ovoga što pričamo, jer smo mi ipak imali probleme, i možda još uvijek imamo probleme u regionu, koje smo jednostavno prevazišli na neki način. Shvatili smo da zajednički možemo ići brže, da možemo da uradimo mnogo više. Tako da će ovo biti jedno takmičenje, ne samo u ovom prvom smislu, sam rekao, svemirskog inženjeringa i satelita i raketa, nego uopšte promocija tog nekog zajedništva. Mi ćemo nastupiti zajednički kao SESA, kao bivše Jugoslovenske republike, u septembru u Novom Sadu, i to hoćemo da prikažemo svetu. Hoćemo da damo primer. Razumete, s obzirom na velike krize koje se dešavaju.
Veliko vam hvala. Drago mi je da ste objasnili i postavili jedan zaista ozbiljan kontekst za čitavu ovu priču i za ono na čemu radite. Dakle, razvoj svemirskog programa u Srbiji nije samo nešto što pripada ili što spada u sferu zanimljivosti, nego je ozbiljna društvena aktivnost koja može da pokrene društvo, da zadrži mlade ljude, da doprinese razvoju privrede, i u tom smislu dragocena je ova priča. Veliko vam hvala na ovom razgovoru i čućemo se u septembru da ispratimo ovo takmičenje i da vidimo da li smo se pomerili korak napred u svemu ovome što vi radite.
Hvala vam, bila mi je čast. Prijetno.
Dušan Radosavljević, predsjednik Upravnog odbora Komiteta za razvoj svemirskog programa, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gdje je Premier Liga. Dođi na probu. Tri mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album Grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Fudbaleri Partizana nisu uspjeli u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali šanse za ostanak u Evrokupu nisu izgubljene. Slijedi play-off za Ligu konferencija. Prenosimo fudbalsku utakmicu između Partizana i Hamruna sa Malte. Reporteri sa stadiona Crnobelih su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko večer, četvrtak, 18. avgust, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Istraživanje stavova privrede o sivoj ekonomiji u Srbiji pokazalo je da domaća preduzeća kao najveće probleme u poslovanju izdvajaju visinu poreza, doprinosa i svih ostalih finansijskih obaveza prema državi. Oni također kažu da su to i glavni razlozi zbog kojih će neko pokušati da se za mesto na tržištu izbori tako što će delom ili u celini poslovati u sivoj zoni. Istraživanje je sprovedeno u prethodna tri meseca na uzorku od 1040 firmi za potrebe Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. U koordinacionom telu vlade Srbije za suzbijanje sive ekonomije najavljuju da će država nastaviti da smanjuje poresko opterećenje privrede. Više detalja o ovoj temi slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Kao što je to bio slučaj 2017. i 2019. godine, privrednici su istraživačima ponovo dali skoro isti odgovor na pitanje koji su najveći problemi u poslovanju u Srbiji. Rezultate do kojih je došla agencija Ipsos predstavio je Vojislav Mihajlović.
Opet na prvom mestu možemo videti visoke poreze, visoke doprinose i druge obaveze prema državi, kao i brojne parafiskalne namete. Ono što treba istaći da se u odnosu na 2017. godinu sada nešto ređe pominje ekonomska kriza kao i opšti gubitak poverenja u državu kao razlog neformalnog poslovanja. Grane u kojima je najzastupljenija siva ekonomija kako 2017. tako i 2019. i 2022. su građevinarstvo, gde ne vidimo neke velike razlike, ali tamo gde vidimo razlike su recimo zanatske usluge i popravke, što nije bila oblast koja je često pominjana u prethodna dva talasa, dok je sada to druga najčešće pominjana oblast. Pozitivan trend kada su u pitanju ugostiteljstvo i trgovina, koji su dosta češće bili pominjani, posebno 2017. ali i 2019. dok su sada znatno ređe navođene kao oblasti gde je zastupljeno neformalno poslovanje. Pored toga navode se još i advokatske usluge i zdravstvene usluge, dok su druge oblasti ređe navođene.
Država treba da pokuša da rešava probleme na koje su ukazali privrednici, poručio je Goran Pitić iz Naučnog veća Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koja je naručilac istraživanja.
Borba je i na troškovnoj strani i na prihodnoj strani. Lanci nabavke su se promenili, i energenti, geopolitičke situacije utiču naravno na promene ruta, jednostavno drugačija je troškovna formula. Moguće je povećanje tog neoporezivog dela zarada, jer je tu verovatno možda prostor za hvatanje onih koji bi možda na taj način malo izbegli deo za sivu ekonomiju. Drugi deo je tema je bila koja je na neki način bila i malo delikatna, 5-6% koji bi trebalo zahvatiti, to je pitanje doprinosa za zdravstvo. To su teme o kojima treba razgovarati ako želimo neki snažni iskorak u delu vezanom za poreski sistem. Treba raditi na tim pažljivo izabranim podsticajima za privredu. Pokazalo se dobrim oslobađanje od poreza za početnike u poslovanju. Tako da tu ima prostora verovatno da se bude inventivan. Ne govorimo o subvencijama klasičnim, nego govorimo o pažljivo odmerenim podsticajima za poslovanje i negde širenje obuhvata onih koji treba da učestvuju u tom procesu.
Nešto drugačije viđenje visine poreskog opterećenja privrede u Srbiji dobili smo od profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Saše Ranđelovića.
Siva ekonomija u Srbiji negde na nivou proseka jugoistočne Evrope, osetno veća nego u zemljama centralne istočne Evrope i naravno značajno veća nego u razvijenim evropskim zemljama. Preduzetnici sugerišu da su visoki porezi među najznačajnijim faktorima koji opredeljuju odluku o prelasku makar delimično u sivu zonu. Naravno, postoji francuska izreka koja kaže koliko god bili mali, onima koji plaćaju porez, ti porezi su uvek veliki. Zašto to kažem? Ako posmatramo objektivno u odnosu na druge evropske zemlje, poresko opterećenje, ono u Srbiji nije toliko visoko. Mi smo negde u sredini, otprilike 15 zemalja, ima veće poresko opterećenje, 15 manje. Ali to ne znači da to nije legitimna tema, jer to što stvari objektivno na bazi međunarodnih poređenja stoje tako, ne znači da i utisci privrednika nisu u određenoj meri tačni, odnosno ja bih rekao da bi ih trebalo posmatrati pre svega u kontekstu s jedne strane visine poreza koje oni plaćaju i s druge strane njihovog zadovoljstva raspoloživošću i kvalitetom javnih dobara i usluga koje za taj novac koji plaćaju dobijaju.
Prema rečima sekretarke koordinacionog tela vlade Srbije za borbu protiv sive ekonomije Ane Jović, država u odnosu na stanje javnih financija pokušava postepeno da smanjuje poresko opterećenje domaćih preduzeća.
Privreda napominje da se prosto beži u sivu zonu zbog visokih poreza i doprinosa, visokog fiskalnog opterećenja rada. Ja bih samo napomenula da prethodne 4 godine mi pokušavamo svake godine od 1. januara da neki deo tog fiskalnog opterećenja smanjimo i da ćemo tako nastaviti i dalje. Neko će reći da je to malo, prosto smo konzervativni i sagledavamo koji je to fiskalni prostor koji može da se iskoristi i onda se taj fiskalni prostor iskoristi za smanjenje nekih doprinosa ili za povećanje neoporezivog dela zarada, tako da trudit ćemo se i dalje da radimo na tome.
Koordinaciono telo je završilo i novi nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, o kome će se izjasniti vlada Srbije čim bude formirana. Pored ostalog je planirano da se proširi obuhvat zakona o angažovanju sezonskih radnika, koji se sada primenjuje samo u poljoprivredi. Akcenat će takođe biti i na doslednoj primeni novih pravila o e-fiskalizaciji i e-fakturama.
Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Briselu sa šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom i specijalnim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou posle više od godinu dana. On je na Instagramu naveo kako se nada kakvom takvom rešenju, iako u to uopšte ne veruje. Prethodno, Borelji i Lajčak razgovarali su sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, a nakon njihovog sastanka sa Vučićem trebalo bi, kako je planirano, da usledi zajednički sastanak. Predsednik Vučić juče je rekao da će razgovori biti teški, jer nema saglasnosti sa Prištinom gotovo ni po jednom pitanju, ali da se Srbija drži međunarodnog javnog prava, povelje rezolucije Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma. Lajčak je rekao da od današnjeg sastanka očekuje dogovor, ali ne i konačni. Premijerka Ana Brnabić kaže da Beograd u Briselu nastupa sa jasnom političkom agendom, na kojoj su prioritet mir i stabilnost, i poručila da Srbija insistira na poštovanju međunarodnog prava, Briselskog sporazuma i rezolucije 1244. Ona je za televiziju Prva rekla da će se govoriti o spornim temama, ličnim kartama i tablicama, koje su dokaz da Aljbin Kurti i dalje stalno provocira. Podsjetila je da je formiranje zajednice srpskih opština dogovoreno Briselskim sporazumom, koji, kako kaže, Evropska unija nije uspela da primeni skoro 10 godina. U Osnovnom sudu u Prištini u toku je suđenje Nikoli Nedeljkoviću, uhapšenom na Gazimestanu za Vidovdan, zbog navodnog izazivanja etničke mržnje i netrpeljivosti. Na početku suđenja on se izjasnio da nije kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret. Priveden je pošto je napuštao spomen kompleks na Gazimestanu gde su Srbi obeležavali Vidovdan. Iz policije mu pripisuju da je tada navodno govorio ubi Šiptara, a jedini svedok je policajac koji ga je priveo. Nedeljković je od hapšenja u sudskom pritvoru. U Ukrajini najteže borbe vode se i dalje u Donbasu. U granatiranju Harkova, koje su izvršile ruske snage, poginulo je najmanje 6 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Rusija pak tvrdi da Ukrajinci granatiraju grad Energodar i Donjeck. Ukrajina planira da sutra izvede artiljerijske napade na teritoriju nuklearne elektrane Zaporožje, tvrdi portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov i naglašava da bi krivica bila svaljena na ruske oružane snage. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, u Lavovu se sastaje sa predsjednicima Ukrajine i Turske, Volodimirom Zelenskim i Recepom Tayyipom Erdoganom. U bombaškom napadu na džamiju u Kabulu tokom večernje molitve poginulo je najmanje 20 ljudi, uključujući istaknutog islamskog starešinu, a ranjeno je 33, među kojima i nekoliko dece, saopštili su zvaničnici. Od jačine eksplozije u severnom delu glavnog grada popucali su prozori na obližnjim zgradama. Nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za napad. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Haifi od Makabija sa 3-2 u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu šampiona. Revanš je narednog utorka u Beogradu. Partizan igra protiv Hamruna sa Malte, prvi meč poslednje runde kvalifikacija za Ligu konferencija. Utakmica u Beogradu počinje u 21 čas, a prenos je na našem programu. Atletičarke Ivana Vuleta i Milica Gardašević takmičiće se u finalu skoka udalj na Evropskom prvenstvu u Minhenu. Finale počinje u 21 čas, prenos je na drugom programu RTS-a. U našoj zemlji danas veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. U Beogradu je trenutno 31 stepen, vlažnost vazduha 46%, pritisak 998 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Manifestacija Beogradski Beer Fest počinje danas na Ušću. 19. izdanje ovog festivala obeležit će jubilej, 300. godina pivarstva u Srbiji, pa će u skladu sa tim biti predstavljeno isto toliko različitih etiketa piva. Podatak da je pre tri veka Abraham Kepiš, preduzetnik iz Požuna, današnje Bratislave, u Pančevu osnovao prvu pivaru u regionu, nama je povod da se podsjetimo duge tradicije pivarstva na ovim prostorima i saznamo gde smo danas u proizvodnji jednog od najpopularnijih napitaka. Sagovornik nam je Dejan Smiljanić, predsjednik Udruženja malih nezavisnih pivara Srbije, jedan od osnivača Black Turtle pivare. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vama na pozivu i na ovoj prilici da kažemo nešto.
Tranzicija je polako, ali sigurno ugasila neke od najvećih fabrika piva u Srbiji, neke su privatizovane i na sreću održale pivarstvo kao dobar biznis, ali u međuvremenu su se probile male zanatske pivare i tržištu donele jedan potpuno nov kvalitet. I u tom smislu, kako bismo danas definisali poziciju pivarstva u Srbiji?
Pa u Srbiji pivarstvo se namešta, ja bih rekao, na neko bolje mesto nego što je bilo ranije. Zaslugu tome bi pripisao bi sve većem broju osnivanja malih zanatskih pivara, jer to kod ljudi razvija neki drugi odnos prema pivu, a ujedno i ove velike multinacionalne kompanije koje su vlasnice svih ostalih pivara u Srbiji, malo ih tera da malo više razmisle o svom proizvodu, kako će ga plasirati i proizvesti.
U nekom trenutku govorilo se o krizi u proizvodnji pivarstva i pretpostavljam da je ona i u vezi sa pandemijom korone. Dakle, možemo li reći da je ona prošla i kakve posljedice ostavila po pivarstvu?
Pa ja ne bih rekao da je totalno prošla, zato što u jednom delu možda jeste, što se tiče ovih multinacionalnih kompanija i tih velikih biznisa, jer oni su se brzo prilagodili novim načinima poslovanja. U našem segmentu, znači mali zanatski pivara, to je vrlo težak proces. Zašto? Zato što sirovine i sve ostalo mi nabavljamo na drugačiji način nego što to rade veliki, najveći deo toga se uvozi. Na tržištu svetskom mi ne kupujemo ogromne količine, tako da ne možemo da budemo konkurentni i sad ja mislim da je za nas još teža pozicija nego što je ikada bilo.
I tu ste načeli zapravo priču o problemima sa kojima se pivarstvo, pogotovo kraft proizvodnja, suočava. Šta su neke najveće prepreke u tom smislu?
O tome ne bi mogli da pričamo detaljno, zato što nećemo stići na otvaranje beer festa, pa će biti suviše kasno. Ali mnogo problema je u kraft segmentu ovde, počevo od toga što država ne prepoznaje naš način, mislim, prepoznaje deklarativno naš način proizvodnje i naše probleme, ali ne utiče da se oni promene i poboljšaju. Iz kog razloga, to oni znaju verovatno i nismo bitni jer mi izuzimamo 0,5% tržišta u Srbiji i ne vidi nas kao neki bitan faktor u našem BDP-u, ali u stvari mi pomažemo da veliki više piva prodaju. To se vidi iz 2017, 18, 19. kad počinje da se otvara sve veći broj kraft piva u Srbiji i drastično raste prodaja piva, koju mi ne popunjavamo jer mi nemamo kapacitete da to možemo da napravimo, ali taj deo koji smo mi otvorili, ta vrata, koriste industrijski pivare da više svog proizvoda prodaju. Tako da to je jedan od problema koji je jako bitan i koji je realno lako rešiv ako bi se neko malo više angažovao ko se bavi time u državnom aparatu i možda će u novom sazivu to biti malo tema malo više zastupljena. Drugi veliki problem je taj što velike pivare kontrolišu tržište piva u Srbiji. To svi jasno znaju. Ne nekim neregularnim metodama. Oni koriste samo ono što im zakon dozvoljava i koriste svoje odnose sa kupcima, tako da mi ne tržište
teško... Ali i kapacitet,
teško,
verovatno.
Dobro, niko njih ne koriste svoj potpuni kapacitet. Jer one su dizajnirane u vreme kad je ova država imala 20 miliona stanovnika. Tako da realno svaka ta velika pivara radi sa delom svog kapaciteta i to njima jeste problem, ja to razumem, ali ovo tržište kako jeste, koliko jeste i trebamo svi da postojimo na njemu. Tako da ti neki metodi koje oni koriste nisu baš fair. I oni imaju periodi u svom poslovanju kada odluče da puste da mi možemo više da uđemo na tržište, pa onda imaju periodi kad im treba pa nas malo sputavaju i to je sad ta neka igranka koja traje svo vreme. Tako da to je veliki problem i treći veliki problem je taj što sirovina za kraft pivo se većinom uvozi. Vi ovdje imate...
Šta se koristi kao sirovina?
Sirovina su, kao i svakom pivarstvu, ječam, ječmeni slad, hmelj, kvasac. Vi u Srbiji kvasac ne možete da kupite, pivare svaka ima svoje kvasice koje koriste, znači mora da se uvozi, mora da se nađe neka... I to onda užasno skupo košta, jer mi plaćamo cenu koju se plaća u Evropi, plus dažbine naše države da bi se to uvezlo na naše tržište, tako da to daleko poskupljuje našu proizvodnju, tako da mi imamo sirovinu koju dobijamo mnogo skuplje nego bilo ko u Evropi, a krajnji proizvod prodajemo je mnogo jeftinije od bilo kog u Evropi zato što je situacija u državi takva kakva jeste i ljudi ne bi mogli da plate tu cenu koja bi bila realna. Tako da smo mi tu u velikom problemu. Hmelj u Srbiji vi imate da kupite vrlo male, nemate širinu paletu raznih vrsta hmeljeva, da, ponude, i onda mora da se uvozi. To je opet skuplja varijanta. A pošto mi uvozimo na male količine i nismo opet konkurentni na svjetskom tržištu, ne možemo da kupimo neke ogromne količine, nisu potrebne, onda dobijamo najvišu cenu i onda je to problem.
A da li se, izvinite sada na digresi, udružite makar za te nabavke?
Pa da li ste vidjeli u Srbiji u nekom segmentu da se neko udružio?
Da se neko, da, to je što
mi smo u našem udruženju zajedno. Mi o tome razgovaramo. Nas ima stvarno dosta. 31 je član udruženja od 60 pivara u Srbiji, što je sasvim veliki broj, ali nas 30 ne možemo se dogovorimo da zajednički to odradimo. Komplikovano.
Ali to bi onda to bi svakako bilo lakše svima i bilo bi jednostavnije.
Da. To bi bilo mnogo lakše i jeftinije svima. Ali je mnogo teško jer smo mi šareni. Svako proizvodi malo drugačiji proizvod. Svako ima neke svoje ideje kako bi to trebalo da izgleda. I da bi taj kraft bio tako zastupljen, mora da ima taj šareniš. A vi kad imate veliki šareniš, vama treba široka paleta sirovine da bi se to uradilo i onda opet dođemo na isto. Mi moramo da uvezimo mnogo različitih vrsta pomalo. I to onda ruši taj
voda sistem. Je jako bitan faktor u proizvodnji piva. Kako u
jeste, ali sad je ta tehnologija toliko napredovala da sve pivare dorađuju svoju vodu, znači imaju malu fabrikicu za pročišćavanje vode i dovođenje parametra koji su potrebni, pošto svaka vrsta piva treba određene parametre vode i onda to se dorađuje, to svako radi
Koliko vas ova aktuelna situacija i ekonomska kriza koja je očito na globalnom nivou se pokrenula pogađa u smislu cena energenata, jer to vam pretpostavljam poskupljuje transport i mnogo toga drugog?
Pa da, ne samo transport, nego i samu proizvodnju, zato što se u proizvodnji piva najviše troši energije. E sad, pošto smo svi na početku i sve su mlade pivare, svi imaju najskuplji taj deo, jer vi kupujete opremu koju morate ili koju ste prinuđeni ili kako vam dozvoljavaju uslovi tu gde živite, i tako da je energija baš ozbiljno veliki problem. Znači, nismo još došli do tog nivoa da možemo da razmišljamo o tome kako da optimizujemo tu energiju, jer još uvijek se borimo da proizvedemo taj proizvod. To je presudan problem kod nas.
Šta je ono što, dakle, država, rekli ste da očekujete da bi možda novi sastav vlade mogao da se malo više pozabavi problemom pivarstva u Srbiji, dakle, šta je ono što bi vama bilo urgentno i olakšalo čitav vaš posao i poziciju na tržištu?
Pa, bilo koja mala stvar koju oni učinili bi pomogla, zato što mi, recimo, u vreme pandemije više od 50% nas je ili zaustavilo svoje proizvodnje ili prestalo da radi, jer nismo vidjeli ni jednom vidom pomoći.
Nisu ugostiteljski objekti radili. Nisu
ugostiteljski objekti, mi radimo samo kroz ugostiteljstvo.
E, to sam htjela da pitam zapravo.
A pomoć nismo mogli da koristimo, jer je nama primarna šifra delatnosti proizvodnja piva, tako da nismo ispunjavali uslove za pomoć ugostiteljima, iako se plasiramo kroz ugostiteljstvo. A ugostitelji koji su dobijali pomoć i koji su sarađivali s nama, nisu mogli da vode računa o nama, niti da plaćaju nama, jer ni oni su morali da rešavaju druge goruće probleme. Tako da smo tu ušli u neko vrzino kolo iz koga se još nismo ispitali i kada će to biti, niko ne zna. Znači, to je jedna stvar koju oni mogu pomoći tako nekom direktnom pomoći, pošto nas preskočili svih ovih godina, i to bi svima pomoglo da krenu neki novi ciklus i da ga malo ubrzaju. Druga velika pomoć bi bila ta da regulišu uslove oko uvoza sirovina. Jer mi, pored toga što moramo plaćamo obaveze prema državi, moramo plaćamo i analizi i sve ostalo za verifikovanje njihovih dokumenta da mogu se koristiti na našem tržištu, iako za većinu stvari koje mi uvozimo oni ni nemaju kako da ih izanaliziraju da li jesu ispravno ili nisu, jer se samo mi koristimo mala grupa ljudi kojima to ne treba. I drugo, što ima potpisan sporazum sa Europskom unijom da njihove analize iz referentnih laboratorija se kod nas prihvataju, ali to nije slučaj. Vi za sve što uvezete morate ponovno da ih radite kao da nikad nigde nije rađeno. Tako da to je veliki namet koji nama mnogo otežava situaciju. I jedna vrlo bitna stvar, kako ćemo mi videti da je država prepoznala da mi postojimo, svugde na svetu, ja ne znam da postoji jedna ili dve države na svetu, u kome zanatske pivare plaćaju akcizu na svoj proizvod istu kao velike pivare. Znači, ne postoji, u Nemačkoj je 50%, ima skala, zavisno od države do države, čak i u Hrvatskoj i u Sloveniji, čak i Crna Gora to uvela. Znači, u svim državama Evropske unije, sveta, kažem, možda dve države pored nas imaju, koje plaćaju punu akcizu kao što mi plaćamo, svi plaćaju 50% akcize, jer to je dokaz da država prepoznaje taj segment i hoće da ga motiviše. Kod nas ne, ja sam pisao, ne znam, nebrojeno puta ja i svi ostali iz udruženja smo pisali ministarstvo, objašnjavali problematiku i sve ostalo, ali to niko ne vidi, tako da izgleda čekamo da uđemo u Evropsku uniju da bi dobili tu pogodnost.
Da, to, bojim se da se tu ne načekamo malo, da, malo više.
Ja mislim da
put. Negde mi se onako sad otvorilo i to pitanje odnosa malih i velikih pivara. Kako tu stojite?
Tu zavisi, ja mislim, od njihove politike. Bio je period kada je to bilo, nismo se poznavali i nismo ni komunicirali. Onda je jedan period tamo pred COVID i oko početka COVID-a gde je saradnja bila stvarno dobra. Mislim, ne dobra da bude fenomenalna, ali dobro odnosno to kakva je bila, i stvarno smo imali neku komunikaciju, tad su ti direktori bili ovde, neki ljudi tih vodećih, tih velikih pivara, koji su razumeli da mi treba da živimo zajedno. Sad se opet pojavila neka nova ekipa ljudi koja kod njih vodi, koji još nisam ni upoznat, ni znam ko su, i nemamo nikakvu komunikaciju, i to ja mislim da je veliki problem, jer ono što su ovi između koji su bili videli jeste to da mi dajemo tu dinamiku prodaje piva. Znači, mi dajemo tu razliku, taj plusić na proizvod, da privučemo pažnju ljudi da počnu da se zanimaju za pivo, a onda taj krug ljudi koji se okrenu prema pivarstvu, mi ne možemo da napojimo pivom, pa tu oni su upali na scenu i oni prodaju svoje proizvode, a samim tim i oni malo regulišu svoj proizvod, malo mu menjaju kvalitet i mi im dajemo u stvari signal kojim putem treba da se ide.
Podsticaj na neki način.
Pa ne, nego oni kroz nas, mi im dođemo kao eksperimentalne pivare. Mi im pokažemo šta ljudi najviše žele da piju kao novo i oni, otvorimo im vrata i onda oni idu tim putem. Tako da je, po meni, oni bi trebali nas mnogo više da podržavaju i da nas motivišu da postojimo, jer mi njima otvaramo vrata za nešto što će prodavati. Ali to u Srbiji još uvijek nije slučaj. Većina zemalja na svijetu je to prepoznala i veliki pomažu malima nekim. Te sve pomoći koje oni mogu nama da daju, njih ne koštuje ništa. A nama
mnogo znači.
Mnogo znači. Tako da tu ima prostora za saradnju kad bi se oni malo...
Gde bi moglo da bude vaše mesto na tržištu? Sad ste uglavnom fokusirani na prodaju u ugostiteljskim objektima, ali ima li prostora eventualno za neki izvoz ili da to neko, kako bih rekla, neki zajednički nastup na nekom tržištu?
Pa ima. Kolege to već rade i to vrlo uspešno rade, jer mi imamo proizvod koji može da bude jako konkurentan, znači kvalitet je nesporan. Malo su nam problem rokovi trajanja, jer još uvek ne možemo da nabavimo svu tu opremu koja nam treba da bi mogli to da uradimo do kraja, ali to već ide nekim putem i ja mislim da je to tu negde. I to je neka, recimo, velika stvar koju bi mogli da uradimo, ali tu bi nam opet trebala pomoć države da možemo da, ja kažem, upeglamo taj kvalitet proizvoda, da on bude standardan i da može da ide. I tu imamo neke razgovore, to možda i pođe tim nekim putem. Ako bude, kad je počela korona te godine, napravili smo dogovor sa u Helsinkima jedan festival koji se u aprilu dešava, koji je najveći festival kod njih, namenjen kraft pivarama, i te godine Srbija trebala da bude, svake godine ima zemlju domaćin, toga je bila Češka, i te godine sam se ja dogovorio da Srbija bude zemlju domaćin tamo. I sve smo pripremili, oni su čak bili ovde, njihova delegacija 2-3 puta, sve smo pripremili i ta vrata nismo otvorili, je počeo COVID i to se zatvorilo. I sad mi svake godine odlažemo da će to biti sledeće godine. Ove godine se desila Rusija, pa opet se nije dogodio festival. I sad opet imam neke naznake, oni dolaze u septembru ovde. I evo, to je neka stvar koju još niko ne zna, to sam juče saznao. Da bi trebalo da ove 23. u aprilu mi budemo domaćin, zemlja domaćin tog festivala. Šta to znači za nas? To znači da otvorimo vrata Finske za izvoz našeg piva. Oni su jako zainteresovani za to. Ima neki naših kolega koji već tamo izvoze i njima se dopada naš kvalitet. Ako se dogodi taj festival, onda ćemo moći to u nekim ozbiljnim količinama da izvozimo, tako da ima tih stvari, ali treba samo.
I festivali poput tradicionalnog Beer Festa su takođe prilika da ispromovišete na neki način svoj proizvod i ove godine imate poseban povod. Šta će specijalno pivopije moći tamo da pronađu za sebe?
Pa pivopije će moći vrlo lepo da se počaste ove godine na Beer Festu. Ja mislim da će to, idemo tim putem da izgleda će biti sve kako treba, vidjet ćemo večeras. Imat ćemo dve zone, jedna je zona u sklopu ove koncertne zone, gde će biti nas desetak i gde će moći da se proba svašta od piva, ali ima jedna specijalna zona koja je dobra i ja bih pozvao ljude da tamo prošetaju da vide šta ima. To je zona Beer Marketa, koja je pre ulaza u koncertnu zonu, gde su šankovi u krug i sedenje između i tu nema neke druge animacije osim dobrog piva i kvalitetnog piva i tu bi trebalo da bude oko 300 etiketa većinom domaćih piva. Trebalo da bude sve domaće, sad ćemo vidjeti da će uspeti da to bude, ali tu bi bila lepa degustacija može da se napravi, tako da mislim da će biti vrlo interesantno.
Želim vam puno sreće i da to prođe baš onako na najbolji mogući način, da uživa publika i posetioci i da i vi uživate u nekom dobro obavljenom poslu. Dejan Smiljanić, predsjednik udruženja malih nezavisnih pivara Srbije, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala najlepše. Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklenjaš mu poslednji svoj dah. Kao da zna da pored mene više nisi
ceo ovaj svet. Ti znaš da možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči drugo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe ne vozim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Thank you.
11:33, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Novi ružičasti talas širi se Latinskom Amerikom. Nakon uspona levičarskih vlada širom kontinenta početkom 21. veka usledio je protivudar konzervativnih partija, dok se posljednjih par godina birači ponovo okreću idejama socijalne pravde i kontrole sopstvenih resursa. Iako se poređenjem većine novih lidera može pronaći više razlika nego sličnosti, ne može se osporiti da dele makar osnove levičarske ideologije koja je uvek nailazila na plodno tle u zemljama Centralne i Južne Amerike i Karibskog područja. Institut za evropske studije i Centar za latinoameričke studije nedavno su organizovali tribinu na kojoj su analizirani aktualni politički procesi na kontinentu. O zaključcima i prognozama vezanim za budućnost Latinske Amerike detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Levičarske ideje ponovo dobijaju ključno mesto u Latinskoj Americi, ističu analitičari poslednjih godina prateći izborne pobede partija i pokreta levog političkog spektra u Argentini, Meksiku, Peru, Boliviji, Čileu, Kolumbiji. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Krstić navodi da se na tom kontinentu uglavnom ciklično smenjuju desnica i levica. Kako su konzervativci preuzimali primat zbog grešaka pređašnjih levičarskih vlada i pritisaka sa zapada, tako je promjena društvenih okolnosti dovela do novog ružičastog talasa.
Pobjeda takozvane nove levice u nizu zemalja, kao i po prvi put u istoriji Kolumbije, je takođe Gustavo Petro pobedio na izborima prošle godine, zapravo je odgovor na velike ekonomske poteškoće koje su pogoršane pandemijom COVID-19. Suštinsko pitanje koje se postavljalo na početku i tokom krize bilo je da li se u celoj Latinskoj Americi sprema talas socijalnih protesta protiv sve veće nejednakosti u društvu. I ja bih rekao da je to diferencija specifika Latinske Amerike. Duboka polarizacija i duboka podeljenost po toj socijalnoj, po tom socijalnom stratumu, po toj socijalnoj strukturi. Da je to zapravo osnovna karakteristika gotovo svih latinoameričkih država i društava.
Profesor Univerziteta Monterey u Meksiku Dejan Mihajlović kaže da se Latinska Amerika pokazala kao područje gde levica i tekako može da pronađe svoj put, a da je ključna ideja suprotstavljanje politici neoliberalizma, čiji su najsnažniji zastupnik Sjedinjene Američke Države.
Gabriel Boric i njegov izborni uspeh u Čileu je direktna posledica neoliberalne kuge koju je propagirao Sebastian Pinheira u jednom vrlo dugom periodu. Gustavo Petro i Pacto Historico je takođe posledica višedecenijskog neokonzervativnog terora, a istovremeno znamo da je Kolumbija bila neupitni saveznik Sjedinjenih Država na svim poljima. Nova levičarska vlast koja ima dosta problema u prvih nekoliko meseci postizbornog procesa u Peru i najverovatnije gotovo sigurna izborna pobeda Lule da Silve 30. oktobra ove godine, će dovesti do jednog interesantnog slučaja. Po prvi put ćemo imati tri najveće latinoameričke zemlje u rukama levo orijentisanih progresističkih političkih opcija, jasno, precizno definisanih kao antineoliberalne i antineoimperialne. To su Brazil, Argentina i Meksiko.
Ružičasti talas je termin nastao kako bi se opisala prethodna pojava snažnih levičarskih lidera s kraja 20. i početka 21. veka, poput Huga Chaveza u Venecueli. Trebalo je napraviti razliku u odnosu na radikalnije levičarske vlasti od pre nekoliko decenija, koje su uglavnom bile smenjivane državnim udarima uz snažnu podršku Vašingtona. Trenutno se kao zastupnici radikalnijih viđenja označavaju Kuba, Venecuela i Nikaragva, dok su aktuelni ružičasti lideri više ocenjeni kao predstavnici levog centra. Zoran Krstić navodi da svaka država u Latinskoj Americi ima svoje specifičnosti, ali da ih ujedinjuju ideje samostalnosti u odlučivanju i socijalne pravde.
Situacija u ovim državama je bila vrlo heterogena i vrlo su bile različite situacije i danas je praktično nezahvalno generalizovati i izlačiti opšte zaključke, ali moglo bi se reći da gotovo nigde do tih političkih promjena nije dolazilo iznenada i spontano. Dakle, sve te političke promjene su dolazile kao rezultat višegodišnjih i višedecenijskih zapravo borbi i organizovanja. S druge strane, te izborne promjene, što je vrlo bitno kada analiziramo aktualne političke procese i tokove u Latinskoj Americi, izborne promjene su povezane sa tim, rekao bih, naporima različitih društvenih pokreta i aktivističkih grupa. domorodačkih, zemljoradničkih, studentskih, feminističkih, radničkih i drugih organizacija. Drugim rečima, dolazili su često na talasima masovnih protesta, pobuna, štrajkova i širokih društvenih mobilizacija.
Dejan Mihajlović ističe da se fokus svetske politike ponovo pomera ka Latinskoj Americi, što se dogodilo i u prethodnom talasu kada su njihove ideje preuzele i brojne evropske partije i pokreti.
Podsjetio bih vas da je i sam Cipras u nekoliko momenata spominjao da je Siriza osluškivala otkucaje srca latinoameričke levice, da je Podemos u Španiji nastao, nije slučajno, 2015. godine, kraj 2014. 2015. godine, upravo kad i Movimiento de Renovación o Regeneración Nacional u Meksiku, i da su te nove političke opcije koje su dobrano uzdrmale relativno stabilne bipartidističke sisteme kao što je one u Španiji, na primjer, gde je vlast uglavnom bila podeljena između socijalističke partije, radničke partije Španije i narodne partije, da su to fenomeni koji su na izvestan način doveli do toga da oči svetske javnosti budu sve više i više uperene u ono što se događa u Latinskoj Americi.
Zoran Krstić također smatra da su aktualne prilike u svetu ponovo otvorile vrata za levicu.
Razlog za današnji uspon nove levice ne treba tražiti samo u toj socijalnoj i ekonomskoj sferi, kako sam malo prepomenuo, nego treba tražiti i u toj izmenjenoj geopolitičkoj mapi sveta, i svakako rekao bi da je jačanje tog suverenističkog koncepta države nasprot tog procesa deglobalizacije zapravo i početak te stvarne takozvane dekolonizacije uma, zapravo ide na ruku usponu i pobjedi levicu gotovo svim zemljama Latinske Amerike. Dakle, ovdje je vrlo bitno da imamo u vidu, dakle, ne samo te unutrašnje, već i međunarodne spoljno-političke utice koji su i tekako prisutni u ovom regionu.
Krstić i Mihajlović zaključuju da se pozicija Latinske Amerike na svetskoj sceni može vidjeti prema odnosu ka sukobu u Ukrajini, gde je većina zemalja osudila napad Rusije, ali i odbila da se priključi sankcijama Zapada.
Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Memorize the books or the Bible. I got my own special way. I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Revelous Candy Store, well, it's got to be a chocolate Jesus. Made me feel so good inside. Better than a cup of gold. It's the only
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 11:43. Žanka Su je u redu onih francuskih pisaca koji su se odlikovali raznostranošću i znatiželjom razmeštenom po različitim krajima ljudskog duha, beleži akademik Nikša Stipčević u godišnjaku Srpske akademije nauke i umetnosti iz 1987. godine povodom smrti poznatog književnika, profesora i likovnog kritičara. U biblioteci Srpske akademije nauke i umetnosti do 9. septembra možete vidjeti izložbu povodom 125. godišnjice od rođenja Žanka Sua, izložbu koju je priredila Sanja Petrović, rukovodilac za obradu publikacija u akademijenoj biblioteci. Sa njom je razgovarala Sara Arsenović.
Kada sam pokušala da na Googlu pronađem informacije o ovom značajnom piscu, nekako falilo je podataka. Hajde da podsjetimo naše slušalce možda najprije na uporišne tačke njegove biografije, šta je ono najznačajnije čega bi trebalo da se u ovom trenutku podsjetimo.
Žanka Su je bio francuski pisac, pesnik, likovni kritičar i istoričar umetnosti. Bio je član francuskog pokreta otpora tokom Drugog svjetskog rata, glavni kustos kasnije posle rata, glavni kustos Nacionalnog muzeja moderne umetnosti u Parizu, profesor po pozivu u Francuskoj školi za visoke studije i možda za nas ono što je zanimljivo i značajno jeste da je bio predsjednik Društva prijateljstva Francuska Jugoslavija.
Šta je najvažnije što je Žanka Su napisao zapravo?
Pa Žanka Su je pisao od romana, on je bio i pesnik, pisao je i poeziju, pisao je likovne kritike, pisao je književne kritike, pisao je eseje, pisao je memoarsku prozu. Svoje prve, da kažem, kritike pisao je vrlo rano i zbog njegovog španskog porekla, majka mu je bila Španjolka, rođen inače u Španiji, u mjestu koje se zove Deusto kod Bilbao. Taj uticaj, da kažem, španske umjetnosti i kulture kod njega je bio vrlo dominantan i sam je govorio da ima dve otadžbine, druga je bila naravno francuska. Obe te njegove otadžbine imale su presudan uticaj na njegovo stvaralaštvo. Dakle, rekla sam, prvo je počeo da piše književne kritike i one su se uglavnom odnosile na špansku književnost, prevodio je sa španskog jezika. Svoj prvi roman objavio je 1925. To je Pohvala ludosti, Eloge de la folie, a kasnije su usledili i mnogi drugi. Počeo je da piše poeziju isto tako rano, ali objavljuje kasnije, u zrelijim godinama, i prva njegova zbirka nastaje u neobičnim okolnostima, bio je u zatvoru i tamo je napisao 33 soneta sastavljena u tamnici, koja su objavljena 1944. godine. Treba istaći, dakle, njegovu likovnu kritiku i eseje koje je pisao o umetnicima. Još uvek su njegove monografije o Picassu, El Greku, neprikosnovene. I recimo, ja bih spomenula još nešto, kao recimo krunu njegovog izuzetnog stvaralaštva, to je možda njegovo posljednje najznačajnije delo, Un vie pour la liberté, to je jedan život za slobodu, njegova memoarska proza, u kojoj on možda najmanje govori o svom, da kažem, intelektualnom razvoju, već više priča o jednoj generaciji levo orijentisanih intelektualaca i umetnika u tadašnjoj Francuskoj i delom Španiji.
Postaje Žanka Su član inostrane Srpske akademije nauka i umetnosti 1965. ako se ne varam. I u tom smislu je on značajan za našu sredinu. Kako je došlo do toga da on uopšte postane član SANU?
Žanka Su je bio levičarski orijentisan i u tom trenutku pružio je podršku takvim intelektualcima u tadašnjoj Jugoslaviji. Dolazio je nekoliko puta i imao je prijateljske veze i kontakte sa našim književnicima i likovnim umetnicima, kao i sa istoričarima umetnosti. Trudio se, recimo, promovisao je prevod u Francuskoj Travničke hronike. Prosto je bio čovjek koji je na neki način voleo našu kulturu.
Dakle, na ovoj izložbi smo u prilici da vidimo njegove najznačajnije knjige i ono što jeste kuriozitet, kao što ste mi pomenuli, je da te knjige zapravo dolaze iz dva najdragocenija legata koja zapravo biblioteka SANU ima.
Mislim da je, recimo, to prijateljstvo između Marka Ristića i Žanka Sua procvetalo upravo nakon Drugog svjetskog rata, kada i sam Marko Ristić bio naš jugoslovenski ambasador u Parizu. Ovdje možemo vidjeti dosta knjiga koje je Žanka Su poklonio bračnom paru Ristić. To je puno posveta, koje su uglavnom, da kažem, lične, prijateljske, sa puno naklonosti i poštovanja. Tu je iz privatne biblioteke Milana Dedince, to je isto vredna, da kažem, biblioteka. Tu isto imamo par naslova sa ličnim posvetama Žana Kasua. I na kraju, naravno, izloženi su prevodi Kasua na srpski jezik. Mislim da je 1948. prvi prevod izašao, a kasnije i drugi. Otprilike tako je koncipirana izložba, gde mogu da se vide, dakle, od njegovih romana preko zbirki poezije, kritike književnosti, kritike umetnosti. Dakle, to je to.
Eto, poziva našim slušalcima. Sanja, najlepša hvala.
Hvala i vama.
Današnje izdanje prepodnevnog magazina zaokružit će moj kolega Željko Stefanović izborom sportskih informacija. Željko, fudbal pretpostavljam.
Jeste, morate priznati da mi baš nije pravo što sam onako završilo sinoć 3-2, što je onako preokret se dogodio koji nije išao na ruku našem šampionu, ali hajde da uvek gledamo onu vedriju stranu, da polu prazna ili polu puna čaša bude puna. Dakle, ipak iako smo izgubili, gledali smo dobar futbol i videli 5 golova. No, danas su na sceni fudbaleri Partizana koji igraju sa Harmonom, ekipom sa Malte, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencija. U želji da prekinu prilično dugu i crnu rezultatsku seriju, idu naravno na pobedu koja bi mogla biti prava injekcija samopouzdanja momentima kada su lončići na Topčiderskom brdu dosta polupani. Novi trener Gordan Petrić, pokušavajući da relaksira situaciju, veli da dobar kuvar ne odaje svoje tajne. Nadamo se u interesu srpskog fudbala da ima prave sastavke za večerašnju utakmicu i dvomeć sa Maltežanima koji je Partizanu poslednji voz za Evropu. Utakmica Partizan Hamrun igra se 21 čas uz prenos na Radio Beogradu 1 i prvom televizijskom kanalu naše kuće. Crvena zvezda, kako rekao smo, uprkos vođstvu od 2 gola na poluvremenu, nije uspjela da izađe neporažena iz Haife. Izraelska ekipa u svojim redovima ima nekoliko vrsnih pojedinaca koji su preokrenuli rezultat, pa tako Makabi u Beogradu utorak dolazi sa golom prednosti. Juče je bilo 3-2. Kako ovaj rezultat i igru crveno-belih od sinoć vidi nekadašnji as, nezaboravni golgeter Crvene zvezde Dušan Savić?
Moram da krenu da je sinoćna utakmica bila izvanredna za gledanje. Utakmica sa mnogo golova, samim tim je interesanta. Mislim i Zvezda i Izraelci su igrali ofanzivno, igrali su u jakom ritmu, sa puno izuzetno lepih akcija. Imam utisak da smo malo bojažljivo igrali pozadi. Imamo rezultat za pun stadion, imamo rezultat koji, naravno, minus jedan jurimo, međutim, sa svešću da imamo izuzetno jakog protivnika koji zna da igra fudbal, koji igra agresivno i koji je po meni mnogo opasniji kad gostuje nego na domaćem terenu. Moramo biti oprezni, ali sa verom i sa nadom u pobedu i plasman u Ligu šampiona u grupnoj fazi.
Naš Vlade Radičević razgovarao je sa Duletom Savićem i čućemo te razgovor u sportskom žurnalu, baš kao i izjave Dejana Stankovića, Gordana Petrića, odnosno Partizanovog futbolera Vujačića. Ivana Vuleta, odnosno Ivana Ekšpanović i Milica Gardašević skaču u finalu discipline skoku dalj na evropskom prvenstvu u atletici u Minhenu. Posle dobrih kvalifikacija u kojima su naše devojke ostvarile rezultate koji bude nadu da u finalu mogu do medalje, sledi borba za sam vrh Evrope. Finala je na programu večeras od 20 časova i 58 minuta na našem drugom televizijskom programu. A jutros srpska atletičarka Adriana Vilagoš plasirala se u finale bacanja koplja na istom takmičenju. Svetska juniorska šampionka pristupila u prva dva pokušaja da bi u trećem poslednjem bacila 57,70 metara, što je bio deveti rezultat dovoljan za mesto među 12 najboljih u Evropi. Finala je na programu u subotu 20. augusta od 20 časova i 25 minuta. Španski teniser Rafael Nadal eliminisan je na startu Mastersa u Cincinnatiju pošto je poražen od Hrvata Borne Ćorića 7-6, 4-6, 6-3, dakle 2-1 u setovima. Ispadanje Nadala znači da će Rus Daniel Medvedev sigurno ostati broj 1 najmanje do kraja US Opena. Novak Đoković je dotle pružao podršku u Ljubljani našim košarkašima koji su poraženi od Slovenije rezultatom 97-92 posle produžetka. Srbiju očekuje turnir u Nemačkoj gde će Orlovi odigrati dve utakmice u subotu i nedelju, a onda i mečevi kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Grčke 25. avgusta i sa Turskom 28. Prvi meč na evropskom prvenstvu ekipa Svetislava Pešića igra 2. septembra protiv Holandije.
Najlepše hvala, bile su ove informacije kojima završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuje ton majstor Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Katarina Epštajn. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji, želim prijatan ostatak dana.
Srpski na srpskom.
Jedna moja prijateljica vratila se s putovanja i opisuje mi šta je sve videla, šta je sve kupila na putu. Slušala sam je sa uživanjem, ali mi je pažnja popustila kada mi je rekla da je kupila dva para pantalona. Razumem da je kupila dvoje pantalone, ali razmišljam kako bi dva para pantalona bilo u stvari četvore pantalone. Ipak kad pomislim četvore pantalone, zvuči mi neobično. Ne znam koliko sam puta zaista čula taj broj. Četvore.
Oblici dvoje i četvore u stvari su brojni pridevi. Oni se koriste za prebrojavanje predmeta koji uvek idu u paru, na primjer dvoje rukavice, troje cipela i slično. Osim toga koriste se za prebrojavanje imenica koje imaju oblik množine, a označavaju jedan predmet, na primjer dvoja vrata, troje naočare, četvore pantalone. Razlika između imenica koje idu u paru i imenica koje su u obliku množine, a označavaju jedan predmet, jeste u tome što se prve mogu brojati pomoću reči par. Dva para rukavica i dvoje rukavice znači isto. Međutim, druga grupa imenica ne može se ovako prebrojavati zato što one označavaju jedan predmet. Tako dva para pantalona u stvari znači četvore pantalone, pa je za takva dva odevna predmeta jedino pravilno reći dvoje pantalone.
Srpski na srpskom.
Gledala sam neke kataloge odeće i primetila da svuda piše Armani odelo, Dior haljina i slično. Ovakvi primjeri podsjećaju me na priču u vezi sa Sava centrom. Čini mi se da se pričalo kako je nepravilno reći Sava centar i da bi trebalo govoriti centar Sava. U tom slučaju rekla bih da bi nepravilno bilo i Megatrend univerzitet, kao i Grammy nagrade, a tako se uglavnom čuje.
Izrazi kao što su Armani odelo ili Grammy nagrada posljedica su engleskog uticaja na srpski jezik. U srpskom uobičajeno je da naziv dolazi iza imenice koju određuje, pa bi trebalo pisati i govoriti odelo Armani ili Armanijevo odelo, kao i nagrade Grammy i univerzitet Megatrend.
Srpski na srpskom.
Na
Na forumima na internetu vidim da često piše sa i bez pregovora, sa i bez datuma. Toga ima i u novinama. Jedan naslov glasio je slavne dame sa i bez šminke. Zar može da se kaže sa i bez pregovora?
Ne može. Pravilno je reći sa pregovorima i bez njih. Norma srpskog jezika ne dopušta izraze u kojima padež imenice odgovara samo drugom predlogu. Predlog sa zahteva instrumental u ovom značenju, tako da se oblik pregovorima iza sa ne može izostaviti. Ukoliko oba predloga zahtevaju isti padež iza sebe, ovakve konstrukcije su opravdane. Tako, na primjer, može da se kaže za i protiv njega ili za i protiv Vuka, što je i naziv jednog dela Meše Selimovića.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Kuzeljević, Mirjana Blažić, Ognjen Škrbović i Jadranka Selet.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujte mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.